Der foregår også en voldsomt sabotage ombord på fabrikken, og det er også selvfølgelig med til at lave at højne, kan man sige, dødstallet rigtig voldsomt, fordi at til skræk og advarsel blev der også udpeget fanger ind imellem, som om nogen blev slået ihjel.
Ja, altså vi taler om offentlig hængning og sådan noget. Det er jo noget af det, der klister til Werner von Braun. Mm. Og som er svært, fordi det er klausuleret, det er et hemmeligt stempel til alle dokumenterne om ham. Men der er nogle franske modstandsfolk, der siger, at han personligt overvejede flere af de der afstraffelser for sabotage, som vil på sin vis var rimelig nok. Altså ikke selve straffen, men altså de havde lavet sabotage, og de var bevidste om, hvad der foregik. Så selvfølgelig så har de ikke været så omtåget, som jeg tror. Altså jeg ved, det er selvfølgelig heller ikke været, som du siger, Buchenwald var heller ikke en decideret udryddelseslejr, bortset fra det, man har hørt i tidens løb. Det, i hvert fald russerne, dem skød de skulle da uden at blinke, så vidt jeg ved. Ikke? Altså, men måske var det altså ikke, jeg ved det ikke, måske har folk haft mere livskraft og mere mod, og vidst, hvilken vej vinden blæste, jeg ved det ikke.
Ja, det var hele den sabotage, der foregik, var sat i system. Da jeg var dernede, det er jo et stort mindesmærke den dag, og der er et helt forskningscenter, der er dedikeret til Dora Mittelværk, som det hedder. Det hedder ikke kun Mittelværk, men simpelthen Dora Mittelværk, fordi det handler i højeste grad om alle de her frygtelige lidelser, som alle de her fanger har været igennem. Og det var simpelthen sat i system. Det var især franske, og det var i særdeleshed russiske fanger. Russiske fanger havde en meget stor høj status, især i Dora og i Buchenwald, fordi de organiserede sabotage. Man ofrede sig, man tog en for holdet, om man vil, og så måtte det koste en livet ind imellem. Og det var jo alt fra historier til at pisse i tanken til og simpelthen undlade og stramme de rigtige skruer.
Ja, for der er jo historier netop om, at der var russer, der simpelthen tissede ind i raketterne, altså ja. For at det skulle have en eller anden effekt på, der skulle få tingene til at gå fra hinanden, og der var svejsere, som undlod simpelthen de indre dele, lavede simpelthen dårlige svejsen af noget, du ikke nødvendigvis kunne se på det ydre. Så man har jo godt været klar over, at det, den dims, jeg står med her, den er ikke helt, den er speciel, det har man nok kunne se jo, og der er så nogen, der i virkeligheden har gjort protest.
Ja, det var der, og der er rigtig mange historier om hvad det er, man har gjort, og jeg ved også, at de har nogle faktiske tal om, at omkring de første 100 raketter, der kom ud af fabrikken, de måtte simpelthen, de blev transporteret væk derfra, og efterhånden, som de så prøvede at skulle affyres, de måtte simpelthen tilbageleveres, og ombygges helt fra bunden af, skilles forfra, og andre tal siger helt op mod de første 1000 raketter, der kom ud, de var simpelthen så ødelagt. Men så blev afstraffelsen også så systematisk, at til sidst så tror jeg, at det har været, der har været meget, meget, meget kugede mennesker, der har arbejdet her, og folk de arbejdede sig jo ihjel under nogle de mest frygteligste kår. Der er lavet en meget, 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 det er måske lidt hårdt at bruge, smuk fotoserie, men der er lavet en meget flot fotoserie af en tysk fotograf, nede fra Dora Mittelværk, som faktisk er i farve, og det er jo selvfølgelig til den tyske propagandamaskine, så man kunne få lov at se, hvor godt havde man det egentlig dernede. Og selv når man ser det i det lys om, at okay, det her det skal vise top of the pop, hvor godt de i virkeligheden har det, så det er jo nogle frygtelige billeder at se, hvordan de mennesker de ser ud, og hvordan de har det afpillede mennesker, som vi kender fra diverse korsetlejre, andre korsetlejre. Og det er ja, det er helt mærkeligt at forstå, at i haller, hvor man sidder ved et træbord med halm på gulvet, producerer højteknologi.
Ja, fordi det her, det er første gang, vi ser rigtige raketter. Altså, decideret rumraketter er det jo i virkeligheden. Godt nok ikke med et menneske i, men det er den teknologi. Og så Jan, som du siger, det er turbopumper, det er bipropellanter, altså to flydende brændstoffer, det er med guidance-systemer, det er hele pivetøjet, og det bliver simpelthen lavet af folk i træsko, udhungrede mennesker, som skal samle det her. Det er jo en bizarre situation.
Det er grumt jo. Det er grumt, og det vender tilbage til indledningen til det her. Det er virkelig hele den der svimlende drøm, som jeg oplevede. Jeg har set Sputnik, den der nat der, Sputnik Night, og det var helt vildt. Det var simpelthen, som Allen Ginsberg, den amerikanske digter, sagde, the greatest thing since fire. Han var ikke ked af det. Men altså, det var svimlende. Og da begynder de her fakta begynder at gå op for en, hvordan den rent faktisk er blevet udviklet. For vi taler om prototypen, moderen til alle de rigtige raketter. Det er moderen til de raketter, der bragte Armstrong. Og for det skal være løgn, tegnet af den samme mand, ja, som sendte Armstrong til himlen. Ikke? Altså, ja. Der er ikke noget at diskutere. Ja. Det er fuldstændig indiskutabelt. En af grundene til, at jeg hævder, det er en af grundene til, at det tog et stykke tid, inden Wernher von Braun, efter russerne havde skudt Sputnik op, den første rigtige rumraket op, der tog det stykke, hvorfor satte de så ikke bare lige Wernher von Braun til lige overtrumfe ham? Det kunne han have gjort en måned senere. Men det var Eisenhower, han var jo chef for de allierede styrker, de vestallierede styrker. Han har vidst de her ting. Han har vidst mere, end vi ved i dag. Og det er fandme nej, om det skulle være en eller anden obersturmbandfyrer fra SS, der skulle have lov til at... Ja, godt.
Og det kommer vi til, altså, det der, Jan.
Det er det der klæber til ham. Så kan han være lige så højadelig, han vil. Ja. Og lige så, se lige så godt ud, og have lige så pæne tænder. Og være lige så sindssygt dygtig. Der er ikke noget at gøre den der, mand. Puh, mand.
Og nu begynder, som vi allerede har været inde på, så begynder krigslykken jo at vende for tyskerne. Og Hitler beordrer faktisk, at der skal simpelthen overproduceres 900 V2'er per måned. Og det er jo et kæmpe maskinapparat. Vi snakker jo altså om 12 tons raketter, der simpelthen bare skal pumpes ud af den her fabrik her. Og der begynder vel antallet af fanger vel virkelig at stige. Så vidt jeg læser, så bygger man simpelthen også et krematorium ved siden af, fordi at lige så mange raketter, der kommer ud, lige så mange døde fanger, bliver der også slæbt ud af den anden tunnel, og de skal jo et sted hen.
Og krematoriet står der den dag i dag? Dernede, og det er faktisk ret intakt den dag i dag. Det er ganske uhyggeligt at være der og se. Og det var også systematiseret, for ikke skal være løgn. Det var også samlebånd for, hvordan man kunne komme af med alle de lige, som der jo hobede sig op i gangene i den her produktion. Men ligesom så meget andet i Nazi-Tyskland, og især i mod slutkrigen, så var meget af det fuldstændig urealistiske. Walter Dornberger, som jo var den øverste chef oppe i Peenemünde, han redegør faktisk i hans biografi, han siden senere skriver op i 60'erne, der, om at det fantasi, den fantasimængde, der skulle produceres af V2-raketter, at det stod slet ikke mål. De fik ikke engang stål, der svarede til, hvor mange ton, der skulle komme ud i den anden ende. Så det var også en politisk propagandakrig. Og det er der, hvor at vi kommer lidt til kort nogle gange med kilderne, fordi at mange af de kilder, vi har den dag i dag, de har også haft noget at skjule. De har nødt til at fortælle historien, som at den har været med til at kunne sætte dem i det bedste lys. Og man må jo også sige, at for eksempel for Dora Mittelværk efterfølgende, altså det er jo uhyreligt, når hele retsopgøret med hele Nürnberg-processen og de processer, som følger igennem det her, der er 15 domme, der falder. Fra hele den uhyrelige fabrik her, hvor der dør 20.000 mennesker. 15 domme, hvoraf en af dem er en dødsdom.
For det er lag på lag på lag, ikke? Altså, der er hele det nazistiske hemmelighedskræmmeri, der er sikkerhedshemmelighedskræmmeri, og hele den der måde, nazierne overhovedet administrerer på, sådan med hierarki, hvor alt skal op og vende, så folk aner ikke, hvad den ene hånd aner ikke, hvad den anden laver. Men så kommer det til den engelske efterretningstjeneste, den amerikanske og så videre, hvem skal eje det her? Og russerne ligger jo også roder derude efter, hvad de kan finde gamle dundkraft og forbrændte manualer efter, og så videre. Altså, der er så mange lag, og så skal man så skjule, altså, at hele... amerikanerne ansatte jo for krigsbytte, men det inkluderer altså alle de der mennesker, som uden at blinke for opholdstilladelse i USA, det er også noget, det taler vi ikke højt om, ikke?
Jo, fordi en af de markante personer, som vi ikke rigtig har fat i nu, det er i virkeligheden Arthur Rudolph, som jo er en markant skikkelse, og faktisk bliver, han bliver jo faktisk teknisk udviklingschef for Saturn 5-raketten, ja. Og det er jo ham, man mener jo i virkeligheden har givet ordren om, at vi skal bruge de her fanger. Og virkeligheden måske også det, som der gør, at Wernher von Braun, han kan lige liste væk og påstår, at han, det kan godt være, at han har været dernede, men han har ikke rigtig vidst, hvad der er foregået. Så Arthur Rudolph, han er den store skurk her, men er det sandsynligt, Jan, at Wernher von Braun ikke han må da have vidst, hvad der er foregået. Altså, når han har...
Ja, altså, vi kan ikke læse noget af det der, men man kan læse derfra, over fra Marshalls, hvad hedder det, Space Center, altså, da de begynder for alvor, der er publiceret forskellige ting om, Wernher von Brauns lederegenskaber. Og han havde forstand på alt. Altså han, på den der måde for de yngre publikum, kan vi sige, at han sådan en som Steve Jobs og blandede sig i alt, fordi han havde forstand på alt. Det var okay, han gjorde det, ligesom Mads McKinney Møller. Ikke? Altså sådan en, der virkelig havde forstand på, hvad han havde med at gøre. Så selvfølgelig han det vil jeg, det tror jeg simpelthen ikke på. Selvfølgelig han vidste, de har sagt, at de er nødt til at have fat i nogle folk, så bliver Rudolf sat til det. Fordi det er sådan noget, han bare kunne, han var vildt god til sådan noget, og til at se sådan noget tage det i opløbet, og så videre, så videre. Den der måde, han skaffer ressourcer netop til opbygning af Saturn undervejs, det er en fantastisk historie, hvordan de løser. Gud ved, hvor mange problemer. De der guddommelige tekniske arter, alt det der, de opfinder. Bare, jeg elsker sådan noget med, du ved, hvor de... Altså, hvis man nogensinde har prøvet at lege med svejsning og sådan noget, bare prøve at skulle sætte aluminium og jern sammen.
Ja, det er i hvert fald svært at svejse sammen.
Ja, men hvad gør man? Og det er sådan noget, og det er, han er helt dybt inde i sådan noget.
Men Carsten, du har en kommentar til det, kan jeg...
Ja, og det er fuldstændig korrekt, som Jan siger, at vi ved ikke med sikkerhed, hvad har von Braun vidst. Men der er nogle indicier, der peger på, at han rent faktisk har vidst, hvad det er, der får. Han vidste godt, hvad der foregik i Peenemünde. Men det har været ufatteligt naivt, hvis man kan tro, at han ikke har vidst, hvad der var, der foregik under bjerget. Der, man har sidenhen fundet nogle rejsepapirer, man har fundet nogle kvitteringer for, han er sagt, fra tankstationer, har han næsten sagt, men transportpapirer. Han var jo øvrigt en dygtig pilot selv, og han fløj jo rigtig meget rundt i Tyskland selv. Ja, det havde han nemlig, og der kan man se på nogle af hans logbogsoptegnelser, han har faktisk været i området, mens Arthur Rudolf for eksempel, han er nødt til at sætte produktionen i gang med det her. Og det er korrekt, han vidste også, hvad der var, der foregik. Han var fuldt ud informeret, det er ham. Det har man da papir på den dag i dag, som jo så ved en tilfældighed, sagt i gåsøjen, blev afsløret i, jeg tror det er i 82 eller 83, hvor det faktisk blev afsløret, at han har faktisk haft meget, meget, meget stor aktie i det her, og ender jo også med at faktisk blive deporteret fra USA og udvist af USA, og får så kun lov at vende tilbage til USA i en urne, og for at blive begravet i et familiegravsted i USA.
Ja, så bliver der jo så bygget lidt over 6.000 V2-raketter, og 4.300 af dem, de flyver mod allierede mål, og de andre, de ender så alle mulige andre steder, enten så letter det ikke, springer på luften på rampen, eller ryger i Østersøen, og så videre. Så, men når krigen slutter, fordi det her, det var jo ikke det vidundervåben, som Hitler så pludselig tænkte at kunne vende krigen. Det lykkedes jo aldrig. Krigen, den stopper i virkeligheden, og allerede i april i 45, der kommer den 3. armé, mener der, amerikanerne.
Den 6.
april. Den 6. april. Du kan tale der. De kommer faktisk til Mittelværk. Og så begynder der i virkeligheden en kamp for, eller et tidspres. Fordi så står man jo lige pludselig med noget helt nyt. Man står med en raketproduktion, som i virkeligheden er på det, der vil blive russisk territorium, besættelsesterritorium senere hen. Hvad sker? Hvad sker der efterfølgende?
Jeg vil lige springe en lille smule tilbage til den 6. april først, og så lige dagene op til den 6. april, fordi det er korrekt, de er på vej, de rykker fremad, de er på vej mod det her. De ved, at der ligger noget i området, men der tilknytter sig også en lille historie, som man faktisk også fortæller noget på det mindesmærke, noget i Mittelværk, Dora Mittelværk. Og det var natten mellem den 3. og den 6. april, der var kom mellem to og tre bølger af britiske Lancasters og Mosquitos, der kom flyvende ind over og tæppebombede området dernede. Man vidste ikke med sikkerhed, hvor lå den her fabrik. Man mente, at der måtte være et eller andet. Man var ikke sikker på, er det her V2-raketter, eller er det en flyfabrik, eller hvad i alverden er det egentlig reelt, der foregår. Men man tæppebombede. Om det er bevidst eller ikke er bevidst, man rammer faktisk civilbefolkningen i Nordhausen, den by, der ligger, hvor Mittelværk ligger lige opad. På den ene nat, der er op mod 9.000 civile kvinder, børn, ældre og mænd. Der har jo ikke været ret mange voksne, grandvoksne mænd tilbage. De var jo alle sammen i tjeneste, eller også var de ansat på fabrikken, eller i de nærliggende fabrikker, der leverede stumper til selve fabrikken. Der er faktisk op mod 9.000 mennesker, der mister livet i dagene op til i Nordhavn. Det er det kæmpe blodbad. Hele middelalderbyen, der er en meget, meget smuk, gammel middelalderby i Nordhavn, der bliver fuldstændig udraderet derfra. Og kom der noget igennem ud over det gamle østtyske område, så det i dag at komme der noget, det er helt surrealistisk at se sådan en by, fordi det hele er stål og beton. Den dag i dag, sådan 60'er stål og beton at se på. Der er meget, meget lidt Tyskland over det her den dag i dag. Men det, der sker, da du kaldte den 6. armé, var det ikke det? Der kom 3. armé, der kommer faren ind, det er jo, de opdager de her grusomligheder, der er sket. Det, der er sket i dagene op til efter bombardementet, det er, at SS har sørget for at få rømmet fabrikkerne for så meget materiel, de har kunne få med, at det, der var færdigt, få det udskibet til de mobile enheder, som kan bruge det som våben, kan fortsætte med at skyde det. Ledelsesgruppen omkring Peenemünde og også nede i Mittelværk, de får samlet alt papir sammen, forbrændt det, der skal brændes, og man får gemt det, der skal ske. Det, fordi at man, her begynder man at spekulere i, godt, krigen står over for en ende, hele ledelsesgruppen med von Braun i spidsen, de begynder en iskold kalkyle. Hvor kan vi fortsætte vores projekt i verdenshistorien? Skal vi vælge at tage til Sovjetunionen, eller skal vi vælge USA? Hvor er der flest penge til det her? De kommer ind, de ser, at fabrikken ligger der, og der er stadigvæk omkring små 1.000 fanger tilbage derinde. Men resten af fangerne er faktisk også transporteret tilbage til Buchenwald, og er faktisk derfra skal udskibes videre mod Auschwitz, hvor at de kan møde deres ende. Fordi de her fanger, de har en viden. De har en viden, som ikke må falde i de allieredes hænder.
Og hvad er det, amerikanerne finder? Eller hvad er det, de vil have fat i? Både af personelle og maskiner?
Men det er jo så ikke så meget. Jeg kan ikke huske tallet for, hvor mange raketter det er, om de får fat i den der. Men det, der sker, det er, at Werner von Braun, han rent faktisk har taget hele det i sit ledelseslag, og det er mange mennesker. Jo, han har samlet dem. De har, så vidt jeg mindes, imod ordre undladt og tilintetgøre både specialværktøj og arkiver, tegningsarkiver, beregninger, hele baduljen, tværtom. Og hvis jeg husker ret, så har de vist ovenkøbt noget af det, har de decideret deponeret hernede i Sydtyskland, ja. I en eller anden mine. Igen i miner, ikke? Altså stjerneskibernes tegninger er begravet, de er så dybt nede, de kan komme. Det er der et eller andet symbolik i, der er meget, meget fantastisk. Men, og Werner von Brauns bror er med nu. Jeg har jo ikke sat mig ned og repeteret det her, men altså, det er faktisk ret morsomt. Werner von Braun, han har ligget og kørt rundt. Han kan jo åbenbart godt lide at køre rundt. I hvert fald, han har kørt så meget, at hans chauffør falder i søvn. Og det er den her store fede... Jeg forestiller mig, at han kørte altid Mercedes, store Mercedes'er. Ikke noget særligt tysker. Undskyld slet det. Nej, men han vælter sig en bræf rundt, en meget kompliceret fraktur. Og det er fordi, det er et fantastisk billede af ham i en lang tysk læderfrakke, sådan som man havde dengang. Så står han med den her sådan sat op, sådan i sådan meget kompleks, den her brækket arm. Ja, det er helt gakket, altså. Men det er sådan, han møder en fyr, som jeg sådan nu, så er det der, jeg ikke har fået repeteret alting, fordi der er navn og adresse på alt det her. Han møder nogle amerikanske efterretningsfolk, der rent faktisk går og strejfer rundt efter sådan noget her. Det er ikke kun V2'er, de er efter alt muligt. Formler på syntetisk gummi, maskiner, automatiske maskiner, der kan mure og sådan noget der. Alle mulige patenter. Yankeerne er smarte her. Englænderne, det er et sidespring. I hvert fald, de siger, jamen de fortæller ham der, Magnus, han fortæller, hvem de er. De er der 100 mænd, der gerne...
Han kommer cyklende og møder den her enhed på en gammel sort haveløve, ja. og råber ved dem andre, og er ved at blive næsten skudt af dem, fordi de ved ikke, hvad er det her, der kommer mod ham. Og...
Så er det rigtig kvik i Yankee'er der, så det var rigtig... de kan fandme godt lugte det her, og så overgiver han hele det hold, et komplet hold. Det er det amerikanske rakethold, som de får der, med specialtegninger. Jeg mener, det er en hel skibslanding af de raketter.
Og det er et bevidst valg, som Werner tager ikke russerne, men vi skal tage amerikanerne.
Ja, det skal være løs, at de laver afstemning. Han samler det øverste ledelseslag, altså gent, det er et stort foretagende, det er 100 mennesker på øverste niveau, og de bliver enige om, at de skal søge mod amerikanerne, der har de størst, og det, jeg tror, det har et eller andet sted, jeg har læst, hvor han forklarer det her, fordi han brugte enormt lang tid på at søforklare sig igennem det her. Og efter der, han har skudt Exploreren deroppe i 61 eller 62, hvor han ligesom er for alvor kommet tilbage i spil, der siger han, at de mødes der i ledelseslaget, og så beslutter de sig for, at de vil vælge et samfund, hvor der bliver ledet, hvor det er Bibelen, der bestemmer. Ikke? Fordi alle havde bolsjevikerne, russerne, kommunisterne, ikke? Fordi de var sådan nogle, der var ateister. Og det er sådan en fantastisk ting i Werner von Brauns private historie, som, eller i hans, altså at han, det er en af de, han er helt vildt god til at spille på den der amerikanske, den der vidunderlige krudtblanding af højteknologi og så luthersk evangelisk kristendom. Han er jo sådan en rigtig kristen, ligesom vi er. Sådan, altså, man lige før må sige, at han var dansk protestant, men det er tysk, han er rigtig tysk protestant, højadelig tysk protestant. Det luthersk evangelisk hedder det, ikke? Evangelisk, ikke? Og det er den, altså det er the original, hvad skal man sige, Bibel i USA. Så han ved godt, hvad han skal have med at gøre. Ikke? Han begynder sådan lidt at snakke om, han bliver spurgt om, hvordan var Hitler? Ikke? Så siger han, jo, men han havde lige så mange andre, som han faldet fuldstændig for Hitler i starten. Men efterhånden, som han lærte ham bedre at kende, så fandt han ud af, at manden led af storhedsvanvid. Han ikke respekterede Gud. Ikke? Så sagde han, hvordan kan du sige sådan noget? Spørg, så den det for New York Times. Så spørger de, jamen, hvordan kan du sige sådan, at du er jo indbegrebet af en videnskabsmand? Jamen siger han, selv bag den dybeste viden, der ligger, jo mere du lærer at vide, jo mere finder du ud af, hvor lidt du ved. Og til sidst, for enden af det hele, der sidder Gud. Det siger han sgu. Især efter Sputnik, der er amerikanerne fuldstændig hysteriske. Det er der jo ingen af jer, der kan huske, men jeg kan heller ikke huske det, men jeg kan huske, hvordan det var her. Og det var eddermame fantastisk. Men amerikanerne var pisse bange for, at russerne havde fundet måden at knække halsen på den. De var fuldstændig overbeviste om, at efter den her Sputnik, så kom der lige nogle brintbomber. De kunne ikke vide, at der var kun 3 raketter, der virkede. Men det er sådan en anden sag. Men i det der er Werner von Braun, han er jo manden, der har været med til, han har prøvet de her ting. Han kender det sataniske omkring de her raketter. Så han går ud til den amerikanske offentlighed og beroliger den og siger, at der er der ovenover alting stråler, mod og sol og sådan noget. Det han er skidegod.
Altså sådan helt praktisk, så har vi så Werner. Vi har de 100 folk, der er med ham, og der er blandt andet også Arthur Rudolph. Ja. Og så er der jo, amerikanerne de skynder sig jo at tage alt det grej, de overhovedet kan få fingrene i fra Mittelværk, inden russerne rykker ind. Og alt det ryger ligesom så til USA.
Ja, og Werner har sørget for at samle det og pakke det, og sørge for, at der er alt det, han skal bruge med. Altså, jeg kan lige se det for mig, når jeg sidder og diskuterer, som de skal have den, nej, skydelag, det har de selv, ikke? Men vi skal have den her specielle drejebænk, og det, og så videre, og så videre, ikke?
Det, man så skal huske på også i det her, det er, at ja, Mittelværk bliver ribet for alt, hvad der overhovedet kan ribes. Og det der sker, det er jo ifølge Yalta-konferencen, som Roosevelt, Stalin og Churchill har afgjort, hvor skal snittet skæres. Der finder man faktisk ud af, at der ligger Mittelværk. Det ligger faktisk i det, som skal overdrages af det, der hedder den russiske zone. Så man ved, at det her det skal overdrages igen til russerne. Så det er med at hive alt ud af det her, vi overhovedet kan. Lad os finde alle de fanger, der ved noget om det her. Lad os finde hele den ledelsesgruppe. Bemærkning, man også kan sige, det er, at der er faktisk også nogen i ledelsesgruppen, som faktisk fravælger og vil med til USA. Nogle af dem, de er glødende kommunister i forvejen og vælger selvfølgelig Sovjetunionen, men en stor del af dem bliver så sidenhen, de bliver rent faktisk tvunget til at deportere decideret til Sovjetunionen, fordi nu skal de arbejde for russerne på det samme projekt. Men oven i hatten, der hører også det til, at hele Pindemünde er faktisk blevet invaderet af russiske tropper. Rigtig meget ligger selvfølgelig i ruiner, rigtig meget er bombet, men det er stadigvæk forskningsstationen. Man kan sige, at alle nøglepapirerne, det er dem, som Jan også fortæller, der ligger i den her saltmine også i det sydlige Tyskland, som Werner. Og det er faktisk, så vidt jeg husker, at det endda er Magnus von Braun, lillebroren, der faktisk manden med havelågen, der kommer cyklerne, som faktisk er med til også at gemme det her i den saltmine. Men de får faktisk fat på hele Pindemünde, og næsten hvad der giver dem lidt mere indsigt, det er der, hvor de nok får de de citerede raketter, der er færdigproduceret, de færdigproducerede raketter, der var i middelværk, jamen dem har amerikanerne sørget for, at de blev udskibet op til La Havre og op til Dunkirk, fordi nu skal de til USA. Der kommer så også et lille efterspil efter, men der er det lille polske testområde Heidelager, som ligger over i Polen, som også er russisk område, der får russerne rent faktisk fat på komplette batterier af afføring. Det er et træningsområde, et testområde, hvor man rent faktisk træner til, hvordan kan alle de her eskadroner, soldater, kan de rent faktisk arbejde med det her? Hvordan behandler man sådan en biprop-motor? Hvordan omgås man et nyt produkt som liquid oxygen, altså flydende ilt? Fordi det er jo ikke noget, man bare hælder i. Hvad med hydrogenperoxiden, som kører noget i de turbopumperne, som jo er en dampturbine helt fundamentalt? Hvordan det er jo det er jo nogle stærke sager, man har med at gøre. Selvom raketten flyder på, hvad er det, 98% alkohol, eller 70%, jeg kan ikke huske, blandingen, den kører på, den er rimelig nem håndterbar. Men der er sådan et område der i Heidelager, hvor man skal lære at gå med det her. Og det er faktisk der, russerne sådan for alvor får fundet nogle af de her raketter, som er intakte. Og de skiller dem jo fuldstændig ad, og tegner hver en lille stump over og masseproducerer. Den første russiske selvbyggede raket, det var faktisk en tysk ingeniør, som var en af dem, der lå under Werner von Braun. Det har ikke været hans næstkommanderende, det har været sådan en på en sidelinje, der hedder Hermann Göttrich. Han vælger faktisk Sovjetunionen, og de bygger deres første egen V2-raket, der så hedder en R1-raket. Og det bliver det er en ren russisk kopi af en V2-raket, eller en A4, som de også hedder, og som faktisk virker, og det er den, der ligesom bliver senere hen, der udvikler sig til det, som er de raketter, der faktisk bruges i Rusland den dag i dag.
Men kan man så sige, at med krigens afslutning og det her, den her opsplitning af både viden og personel og grej til øst og til vest, er det det, der giver Rusland og USA lige pludselig den styrke og kapacitet til i virkeligheden at gøre det, de gør? Der starter det her kapløb, eller havde de i, hvor vigtigt var det for de nationer her, for at kunne blive det, de blev inden for rumfart, at det de rester, der kom ud af krigen?
Ja, vi må sige, at der skulle lige gå, Yankeerne vidste noget, de resten ikke gjorde, ikke? Måske nogle få englænder, altså det perfekte, mangler lige det perfekte våben, at proppe i V2-raketten. Ikke? Selvfølgelig en 1-ton bombe, ja, men det kunne en Lancaster også klare. Sådan en dambuster eller sådan noget der. Men en atombombe med sådan en raket. Ikke? Og det har alle svimlet ved tanken om efter Hiroshima. Bare så, Jesus Christ, man, den er ikke større end katten, der har haft den med. Ikke? Altså, og der er man helt klar over det, men Yankeerne, de har en luftflåde, der er lige så det eneste, der matcher den amerikanske luftflåde, det er den russiske flåde af tanks, ikke? Altså, den der terrorbalance, eller man kan ikke kalde det en terrorbalance, det er forkert, det er meget vigtigt, men den der måde, de står over for hinanden på, der er der ingen tvivl om, at hvem der har vundet, det er Rusland, eller Sovjetunionen, og det er USA. Og englænderne, de står bare, jamen det er også, nej det er ej, for I har mistet alle jeres penge. Ikke? Altså, jo, men jeg vil sige, det er, at for amerikanernes vedkommende, jamen der er det jo ikke noget, man gør sådan noget frygtelig meget ved. For russernes vedkommende, der står det ret hurtigt klart, da de får deres, sådan som jeg husker det, for at lave det enkelt, der beder de, da de russerne får lavet deres egen atombombe, som de stjæler tegningerne til den. Men den bliver så stor, at da Tupolev bliver bedt om at konstruere, at tegne et bombefly, som kan aflevere den til Chicago, så siger han, det kan jeg godt, men den kommer altså, det fly kommer ikke hjem igen. Vi har ikke noget, der kan slæve noget, der er så tungt som vores atombombe. Så derfor så på en eller anden måde, de famler sig frem. Ikke? Altså, de har den atombombe, men hvad de egentlig, altså, og det er jo også sådan en sær interim. Men både russerne, amerikanerne og går i gang med alle mulige prøveting med flertrins raketter, tror jeg, det er Yankee'en der først. Altså det er von Braun der i White Sands. De laver de første flertrins raketter, de første, hvor man kommer ud og rent faktisk bringer billeder ned af den krumme horisont. Russernes berømte hunderumkorps bliver grundlagt i 1949, hvis jeg husker ret. Ikke? Fordi de med det samme har blikket festent, eller altså det er selvfølgelig Karoljov, ikke, og folkene omkring ham, som med det samme, de for, måske, det er min romantiske opfattelse, fordi de kommer fra fantastiske filosofer og romanforfattere, så de har sådan en drømmende baggrund af de her kosmister og futurister, hvor Tsiolkovsky var den vigtigste. Så da de drømmer om at få mennesker ud, altså finde ud af, kan virveldyr klare at komme derud? Så de starter faktisk det der rumhundekorps i samarbejde med det russiske statscirkus helt tilbage i 1949, og det bliver så sidenhen til Laika, berømte Laika, der svært omkommer, men alle har glemt Strelka og Bjelka, som en hundeægte bare der kommer levende ned igen. Ikke? Altså, så man famler sig lidt frem, men jeg, sådan som jeg ser det, er russerne, fordi de ikke har de der... Altså, at russerne er gammeldags, så de er fodsoldater, og de er skide glade for, at de har fået noget at køre i, nemlig en masse tanks, men de har ikke fattet, altså hvad det der strategiske bombefly, som USA har. Og de har vildt mange af dem jo. Altså helt kolossalt mange. Så jeg vil tro, at de har følt sig rimelig foran, så at de ikke offrer alverden på det. Der sker i hvert fald ingenting før i det her i København. Ikke?
Ja. Carsten, er du enig i den betragtning, altså at eller hvordan ser du betydningen af det, der blev udviklet i Tyskland, og den produktion, der jo også i høj grad var kraft af alle de her slaver, når den bliver spredt ud til øst og vest, altså hvor stor en betydning havde det for den fremtidige færd inden for rumfart?
Jamen, jeg tror, den har da helt sikkert haft en betydning, men jeg tror, det, der måske har haft den måske i endnu højere grad betydning, tror jeg faktisk handler noget mere om hvilket tilstand har landet været i. USA, skal man tænke på, har på det her tidspunkt, har jo en forrygende, udmærket god økonomi. Vi har ikke nogen, de har jo ikke været udsat for noget bombardement, og de har ikke været udsat for, det er ikke et land, der ligger i ruiner. De har måske en økonomi, som er anstrengt. Rusland er jo et sønderbombet land, der jo er det land i verden, der formentlig er næst mest bombet efter Tyskland på det her tidspunkt. Russerne, de bruger jo selvfølgelig rigtig meget krudt og energi på det her med, at selvfølgelig skal vi have bygge nogle raketter til at starte med, der er man optaget af hele den tilgang der med den drømmende tilgang og det her med det teknologiske. Men samtidig så ligger der er også en vis rigtighed i det, som amerikanerne også siger, men vi har med en nation at gøre, som ikke engang har et køleskab i et hjem. Hvordan kan de bygge en raket, en rumraket? Og det kommer jo også bag på verden på et senere tidspunkt, men der er en af baggrunden, det er den, som Jan faktisk har ret i. Det handler om atombomber. Det handler om at bruge det som et fremføringsmiddel. Jeg skal også huske på, at på det her tidspunkt, jeg kan ikke helt huske, hvornår det er, at russerne er sådan for alvor for at lave deres første prøvesprængninger af atombomber, men det er sådan lige omkring... 53, ja. Og det er jo nogle meget store, grove atombomber kontra de amerikanske på det her tidspunkt. De amerikanerne har brugt tiden på at forfine dem og gøre dem mindre og gøre dem mere teknologisk fremadrettet, kraftigere. Så man behøver faktisk ikke nogen ret store raketter. Det er også der, hvor at von Braun og hele den gamle tyske ledelsesgruppe, den kommer lidt til kort. De føler faktisk, at de bliver deporteret til White Sands Proving Ground. De bliver interneret i noget, der ligner nogle lejre. Det er lidt tysk. De får lov at komme til den tætteste lille lokale by, og derunder med vagter, de får lov til. De bliver faktisk lidt parkeret, og der er ikke nogen jævla præsidenter, der rigtig er interesseret i at gøre brug af dem med raketter på det her tidspunkt i USA.
Ja, fordi lad os lige tage lidt fat i den der del af historien nu, inden vi kommer ud i alt for mange interessante emner, som jeg kan forestille mig, der er nogle virkelig andre gode programmer i.
Men hvis du spørger, hvad konsekvensen var af hele det der...
Hvad skete der med? Altså,
det der skete i Rusland, det har vi lige repeteret. Rusland, de kopierede simpelthen A4'en, ikke? Altså, og laver R1, som resulterer i R7, som er den, der sender Sputnik op, som er der, det virkelig starter festen. Det må vi lige blive nødt til at sige. I 1957, vi sidder og venter på 1957 nu. Undervejs har amerikanerne altså opfundet atombomben. Den afprøver første gang i august 45. Russernes kommer i 53. 1954, der ser vi en af konsekvenserne af at have eksporteret Wernher von Braun til USA, nemlig at den mand, han har populariseret science fiction i en grad, der er helt fantastisk. Han var virkelig begavet. Altså decideret, altså ikke bare en god kommunikator eller noget, den rette mand, han var sgu begavet. Han kunne skrive, han kunne producere. Og manden, han finder jo af alle sammen med Walt Disney. Og er med til at designe blandt andet Tomorrowland i det første originale Disneyland.
Men er der ingen...
Det, der sker, er så... I 1954 har du et sådan et geofysisk år, det er sådan, når man har det sådan triennale. Og alle steder finder det sted i København. Og der, nøjagtigt hvordan og ved omstændighed han er, det kan jeg ikke huske detaljer, men i hvert fald, der er man begyndt at positionere sig lidt. Man har regnet ud, jamen hvis de der raketter, hvis det skal begynde at køre, sådan noget med kunstige måner, kalder man det dengang, så skal vi have nogle sporingsstationer, sådan noget. Thule Air Base er det de steder, der bliver udvalgt allerede på forhånd. Man vidste godt, man vil have sådan noget polar kredsløb og så videre. Man begynder at bygge de her, man ved jo rigtig nøjagtigt, hvad det er, men så kan man bruge dem til at, du ved, at holde øje med bomberflåder, og man bliver skide god til radar, og yankierne, som sædvanligt løber langt i forvejen, og er i øjeblikket i færd med at etablere det her totale teknologiske videnskabelige hegemoni, som hersker den dag i dag, hvor det simpelthen er dem, der ejer alt nærmest. Og der i det, alt det der er Wernher von Braun, han har lige pludselig gjort sådan noget med rumrejser og den slags ting, populært flyvende tallerkener og kunstige måner. Og i 1954, det der geofysiske år, der for at komme russerne i forkøbet, russerne for at komme amerikanerne i forkøbet, der begynder kapløbet. I København kunne hjælpe med rumkapløbet. Fordi den russiske en eller anden, der sendte en anden redaktør for et eller andet populært magasin. Ikke? Det er jo selvfølgelig dengang top-stalinisme, så der er ingen, der har noget at skulle have sagt. Så han er sendt i byen og sagde, Rusland vil inden for de næste 3 år sende en satellit i kredsløb omkring jorden. Og så siger amerikanerne, jamen det vil vi også. Fordi det skal de jo sige. Der er ingen, der rigtig tænker over det. Og så sætter de Kardaljov, Kardaljov er en skæbne. Vi har sgu ikke tid til at snakke så længe om ham, som vi har snakket om Wernher von Braun. Men han er også en mand, der er født, begavet, fantastisk, kommer ind på de allerbedste, det russiske, jeg kan huske, hvad det er, det hedder, det russiske tekniske universitet i Moskva, der, som altså virkelig er en fed skole på det tidspunkt. Tro det eller lad være, men det er den. Det har jeg virkelig spurgt mig for om. Altså, og de er nogle sære, russerne er altså nogle sære genier, der ikke har køleskab, du ved, men hvad de kan med en regnestok, altså det er helt vildt.
Men Jan, noget af det, som jeg gerne vil høre lidt om, det er, hvordan lykkedes det for Wernher at komme derind og blive accepteret? Hvordan sniger han sig udenom at have været en medlem af nazistpartiet? Og der er jo historien om Arthur Ruder, som senere hen jo rent faktisk kommer i klemme, og historien forfølger ham. Men der må være en karantæneperiode. Du var lidt inde på den før. Man accepterede ikke rigtigt, at de skulle i gang.
Nej, man kunne slet ikke klare dem i virkeligheden. Men så er der sådan noget, hvad er det, man kalder det, mellem interværen. Altså, at hæren vil have sit eget. Der har forsket i raketter, både af flyvevåben selvfølgelig, og af marine, men så vil hæren have sit eget, og han er under hæren dernede i White Sands, og de laver forsøg, og de arbejder også med de der raketter, de har med derovre, og arbejder videre, men han får ikke så særligt, der sker ikke noget særligt i forhold til, hvad han har på hjertet. Og hvad han
kan. Men er det, fordi man ikke ved, hvad han kan, eller er det, fordi han er i en slags karantæne, men står simpelthen ikke på manden?
Ja, det er ikke engang nok. Altså, ifølge amerikansk lov må du simpelthen ikke udstede opholdstilladelse til de mennesker. Tidligere nazister kan på det tidspunkt der ikke få indrejse i USA, og de har altså taget 100 af de værste eller de bedste. Så det er tys.
Altså det der, noget af det, der også sker, det er, at helt tilbage i 45, 46, da amerikanerne begynder at lave det her støvsugerprojekt, der laver man, Man laver noget, man kalder Operation Paperclips. Og det, er, det, er, det, er, det har simpelthen til formål at rekruttere så mange som overhovedet muligt, få fat på alle de her våben, alle de her V2-raketter, få dem til USA, få dem, få alle de her folk interneret. Man får lavet nogle særlige love, som er lidt hemmelige, at sådan, så det rent faktisk gør, at de kan komme ind. De kommer ikke ind i første omgang som værende gæstearbejder eller noget. De kommer faktisk ind som fanger. De befinder sig sådan lidt, man taler ikke rigtig om dem som fanger, men de er faktisk en slags fanger. De bliver faktisk interneret også helt ude i ørkenen i nogle barakker, hvor at der ikke engang er toilet til at starte med, men det bliver opbygget lige så langsomt, når de skal ud i lokalbefolkningen efterhånden som tiden går, så bliver de af militært personel transporteret ud og kommer tilbage igen, og der er vagter på dem. Og det fortsætter faktisk en årrække. De udvikler jo så det over deres egen første raket, som er, man kan sige, er den første amerikanske skråstreg tyske raket, som er en Redstone-raket. Han får en stor betydning, både for det, som Jan allerede er ved at tage hul på, det geofysiske år og den første satellit i rummet. Den får også en meget stor betydning på det senere for den første amerikaner, der kommer i rummet, Alan Shepard, der i 61 kommer op og lige laver en suborbital flyvning og kommer ned igen. Det er faktisk også en Redstone-raket.
Så vi snakker faktisk om, at den her markante udvikling, som jo i sidste ende gør, at amerikanerne vinder, hvis man kan sige sådan, kapløbet ved at sætte fødderne på månen, hvor russerne var foran i mange skridt derhen af. Det er jo virkeligheden, så kan man sige, de tyske hjerner, og det er, det er den teknologi, der er videreudviklet i virkeligheden, som amerikanerne tager fat i, og det er det, der gør, at de kommer frem.
Men det er også et af deres problemer, fordi de udvikler den her Redstone-raket. Det bliver så, som Jan også fortæller, det er jo under hæren. Det er ikke flåden, det her. De eksperimenterer også med missiler, fordi det er igen den der traditionelle diskussion. Er en raket, er det et rumskib? Er det et skib, det navigerer, ligesom man gør, når man er til søs? Er det et avanceret artilleri? Er det, vil sige, er det hæren, det hører til det her? Eller er det i virkeligheden et fly, et avanceret fly? Så der er hele tiden den interne kamp, der kører de tre verden imellem. Den raket, man så får bygget derovre, det bliver jo så hærens sådan en mellemdistance raket, den Redstone raket her, og den er faktisk ikke UEF'en. Den direkte afkommer af den tyske V2 raket. Man eksperimenterer selvfølgelig ude i White Sands rigtig, rigtig meget med de her V2 raketter. Man bygger nogle anden trins på, nogle bomber trins. Man bruger dem til forskning, man lærer teknologien igen, men man finder også ud af den måde, som eksempelvis brandkammeret er bygget på, at det har sine begrænsninger, og man er nok nødt til at lave et nyt design. Samtidig med det her, der er den amerikanske flåde, de går også i gang, de har også været med i de her affyringer af de V2-raketter, de begynder så at lave en Viking-raket, som er den første rigtig amerikansk producerede raket, og jeg tror, de har 12 affyringer med dem før, så bliver det screenlagt, det projekt også. I øvrigt, det minder jo ufattelig meget en Viking-raket om den måde, som vi i Copenhagen og Borbetals jo faktisk tænker, at det her måden, det er, vi godt kunne tænke os at få en mand ud i rummet og ned igen på, det er, kan man kalde sådan lidt populært, en direkte afkommer af den. Det, der så sker, det er, at da det geofysiske år her kommer ind, der byder I Werner von Braun jo ind med det samme at være med, men han får også at vide, at han må ikke være med. Han kan ikke generere den der interesse. Nu er vi Eisenhower og har overtaget præsidentposten efter Truman, ja. Og han er jo en gammel krigsgeneral, og tro det eller ej, men han er faktisk fredens mand. Han forsøger i hvert fald at være fredens mand. Han bliver meget optaget af Koreakrigen selvfølgelig, og fører landet ind i den også, men han afruster og har en fundamental tro på Marshallhjælpen i Europa, og prøve at få økonomien til at blomstre. Og som han også siger, det er, men hvorfor bruge så mange penge på at sende noget i rummet, når der stadigvæk er børn i.
Og Marshallhjælpen, det er jo den økonomiske indsprøjtning til Europa for at genopbygge den efter 2. verdenskrig.
Ja, det er den. Og han ønsker i virkeligheden ikke, at vi skal ind i et våbenkapløb. Det er for guds skyld, det er der det tåbeligste. Vi er overlegen. Hvorfor skulle vi nedlade os og gå i en kamp med russerne omkring det her? Det, der så sker, det er, at Werner von Braun har faktisk raketten. Han ved, han har raketten. Han har en afart, som man kan sige, en videreudvikling eller en forfinet udgave af Redstone-raketten, som jo er den militære mellemdistansraket, som hedder Jupiter. Og den kan rent faktisk, eller han det er en Jupiter C, for at være helt nøjagtig, den er faktisk i stand til at kan bringe en ting i rummet, hvis den nu fik et lille bitte trin ovenpå. Et af de trin, man rent faktisk har eksperimenteret lidt med ude i White Sands med andet trin, et korporal missil, andet trin som er. Men han får ikke lov. Han får simpelthen ikke lov til at fyre den af. Den bliver screenlagt. Han laver nogle re-entries, genindtrædelsesforsøg på, hvordan, fordi det er jo ikke nok, at man kun får et springhoved ud i rummet, man skal også have det ned igen. Og det er faktisk noget af det rigtig, rigtig svære. Det er jo ikke et spørgsmål om at få tingene op, det har det været hidtil, men det er faktisk også at få det intakt ned igen, og få det ned. Og der er noget omkring varmeskjold, og de bruger beryllium som varmeskjold, og alle de her ting. Og der er han meget, meget tæt på at være ved at skyde ind, og der går også nogle lidt gisninger, at det kendte... En kendt affyring, at den muligvis har ramt rummet. Det var en test af et varmeskjold. Men Eisenhower blev flintrende tosset over det her, og så blev de lagt i mølleposen. De så flyttede i mellemtiden til Redstone i Huntsville, eller i Alabama er det. Ikke så langt fra Huntsville, at de tyske så blev flyttet hen, mange af dem i hvert fald. Og mange af dem skal jo sige, at mange af den tyske ledelsesgruppe er rent faktisk også blevet udsluset på det her tidspunkt til det amerikanske erhvervsliv. Men da han så er ved at vil skyde den der rakette ud i rummet, og han siger, at jeg kan godt få en satellit ud, da han får simpelthen affyringsforbud direkte fra Eisenhower, og det springhoved, eller hvad siger man, den genindtrædelseskapsel, han har, den bliver rent faktisk deponeret til Det Hvide Hus, den bliver udstillet, kommer til at stå lige ved siden af Eisenhowers skrivebord i det ovale kontor, der står den som den der skamstøtte, eller hvad det hedder, den er her, se hvad vi kan teknologisk, vi behøver ikke gå i en kamp. Men samtidig så sker der også det, at man får sige, jamen, det bliver også nødt til at være vores egne verden. Vi kan ikke have de tyske aftageren fra den tyske V2-raket. Vi kan ikke have den til at skal skyde den første amerikanske satellit ud i rummet. Det duer ikke. Vi må have en amerikansk raket. Og der begynder man så at prøve at lave en Vanguard-raket. Og det går grueligt galt.
Men inden vi begynder at komme igennem hele det amerikanske rumprogram nu, fordi det er Jan Tatter en kop kaffe, så synes jeg, at vi skal egentlig ligesom prøve at få afrundet lidt nogle af de her personligheder, fordi vi har jo de her tyskere, som kommer til at få en vanvittig stor betydning for det amerikanske rumprogram generelt, og specielt jo også for Apollo-programmet. Og der er jo også blandt andet Arthur Rudolph, som jo kommer i spidsen for Saturn 5, men der sker jo noget i 70'erne. Der begynder man jo at kigge efter tidligere krigsforbrydere. Og der finder man pludselig et link mellem Arthur Rudolph, som jo var chefudvikler for Saturn 5, og så Mittelværk. Carsten, ved du noget om, hvad det er, man finder, eller hvad det er, man opdager på det her tidspunkt i 70'erne?
Der er nogle journalister, der... Jeg kender ikke detaljerne i historien, men jeg ved, der er nogle journalister, der graver. Det er jo blevet populært op igennem 60'erne og op i 70'erne med Simon Wiesenthals opdagelser, eller kan man sige, at prøve at få draget krigsforbrydere til doms. Og der er nogle amerikanske journalister, der også begynder at dykke lidt ned i det her, men de møder faktisk rigtig mange steder, at kassen bliver lukket, især i de amerikanske ministerier, og de amerikanske arkiver bliver dobbelt forseglet. Men der er alligevel noget, der slipper ud, og der går jo mange spekulationer, hvordan i alverden kan det være, at de her journalister, de får øje på de her ting. Der er også spekulationer, der kommer omkring Werner von Braun, men de bliver sådan rimelig hurtigt lukket. Jeg skal huske på, at det her, det begynder så småt at rulle på det tidspunkt, hvor amerikanerne har landet på månen. Det er amerikanske nationalhelte, det her handler om. Det er Werner von Braun på det her tidspunkt, lederen af hele Marshall Flight Center, som ligger i Huntsville, Alabama, og som er hele stedet for hvor man udvikler alle de amerikanske raketter, måneraketterne, Saturn-raketterne. Og manden er jo en folkehelt. Manden er en berømthed. Han er...
Ja, så der har man så i USA taget det gamle medlem fra nazistpartiet, den store teknologiske held. Man har taget ham til ham som datidens Elon Musk, eller hvad? Eller hvordan er det der?
Sådan som jeg har læst det, da hans sidste år er ikke sjov. Altså, da de lander, der, hvad har vi, juli 69, ikke? Altså, det er jo... Ja, det er jo større end ild, i opfindelsen af ild. Det er simpelthen, altså, det er jo begyndelsen.
Lander på månen.
Ja, det, da vi lander på morgenen, ja. Da vi lander der i juli. Altså, og det er i hans raket. Ikke? Altså, og det er ham, der har været den der uforlignelige manager for det der Marshall Space Flight Center der. Det er jo helt vildt. De, har, altså, de lå jo og sov under... de lå og sov ved siden af det. De løste problemer ved, at det var et universitet. Ikke? Altså, man kan sammenligne det med sådan bygge landsbyen rundt om en gotisk katedral, hvor folk bare var der hele tiden. Og der er han helt... Altså, der ville man jo tro, at det næsten ikke kunne blive større, så han møder glad og fro op, sådan som jeg kan mindes det, i lysblåt jakkesæt med planerne for at have en ekspedition til Mars med 70 astronauter. Jeg kan sgu ikke huske, hvad det er, man... 15 eller 14 rumskibe eller sådan noget i den retning der, og det vil han har allerede regnet ud, hvad det vil koste, og det er sgu ikke. Så med alt det, de allerede har op at køre nu, og alle de raketter, de har i reserve, og så videre, så videre, så videre.
Jamen, der hvorfor han lov til det?
Det altså, allerede, man ser jo, at der siges ondt, de er rigtig kynige, altså den satanisme, der omgiver rumfart og raketter, den er jo også i USA. Altså man siger jo simpelthen, at hvis Kennedy ikke var blevet myrdet, var amerikanerne ikke kommet til morgenen. Fordi Kennedy efter, der fremstod Kennedy som sådan en golden boy, og alt det der er med en fantastisk kone og hele molevitten, ikke også. Før det, der var han altså et bindegalt ødeland, der havde vundet den smalleste valgsejr i USA's historie, og han var katolik og sådan noget der, men hans kone var sådan en tøjte, ikke? Altså, men efter det, der var det jo, og det er en af Johnsons, hans vicepræsidents store bedrifter, det er, at manden, han var virkelig totalt loyal over for Kennedy selv i døden. Så det, han bjerger det faktisk frelst igennem, for der var meget stærke kræfter, både fra højre og venstre side, der vil have stoppet det der. Det er jo derfra det guddommelige udtryk, der kaldes budgetfri planlægning, det stammer det fra Apollo, ikke? Budgetless planning. Altså, det bliver jo altid for fuldstændig benegalt, det man har gang i.
Men du siger, Werner sidste år ikke var sjov. Og hvad mener du med det?
Han står der på mor, og det er lige med løjet, det ser ud som om det er helt fantastisk. Da han kommer der med sin plan for en Mars-ekspedition, så får han at vide, at du kan få et job over i public relations. Og i øvrigt, så er vi gået i gang. Alt det der, du ikke har hørt om, eller du har hørt om, som du selvfølgelig, som den gode embedsmand, du har lært at glemme, nemlig coronaprojektet, og at vi vender altså i øjeblikket blikket den anden vej. Vi kigger som det onde tunge, de kosmistiske tunger i NASA siger, well, NASA just changed its focus from the stars to the sewers. Altså der starter miljøpolitik og miljø, altså hele miljøbegrebet starter, ja, du kan groft sagt sige det med Apollo 8, da du har den Earthrise. Ja. Ja. Der, og det er simpelthen det, der sgu ingen, der har tænkt på i alt det her. Men det vil måske være nemt, hvis det vi skal huske her, det er, at hele Wernher von Brauns, der hvor han virkelig bliver til et kæmpe romerlys, toppen af hans karriere, det er samtidig med, at USA har 650.000 unge soldater. De var på nøjagtig min alder. De ville bare hente direkte ud af gymnasiet og sende til Vietnam. Det var værnepligt. Der er raceuroligheder, der er politiske mord i USA, samtidig med, at USA aldrig har været rigere, aldrig stået mere triumferende. Så taler vi om et land, der altså politisk er ved at... Det har set udefra virkelig som et galehus. Mm. Altså næsten værre end Rusland. Ikke? Altså, og, det er det, og der skifter tingene på den der måde, at mand, den største held, der synes han nu, må han da have zonet nok. Han har lavet det, han har lavet science fiction, han har lavet tegnefilm, han har lavet Disneyland, nu har han fandme sendt dem til morgen, så får han videre, han kan sætte sig over i PR. Fordi fra nu af, der skal vi lave Earthwatch, som vi gør den dag i dag. Ja. Vi skyder ikke mod stjernerne mere. Og det er efter vi har landet på månen, og det går lynhurtigt med at takle det af. Det ved jeg, altså, fordi du får Skylab, hvor man udnytter kroppen, brændstoftanken, og bygger dem om til sådan en rumstation. Og så bruger man ikke de der fede raketter, der, som er helt fantastiske, men de kunne hver for sig have skudt. De kunne have ordnet den internationale rumstation været i 5 eller 10 skud. Ikke? Altså, de bliver foræret væk. Så det er ikke særlig sjovt, at han var død, han har kræft. Hvornår er det? 74, 75? Og det er ikke særlig morsomt efter det, man sådan kan læse sådan insider-snak fra gangene i Marshall Flight Center, det bliver også flyttet jo, og nedlagt, delvis nedlagt, eller splittet op, så det er jo hans skab, ham der har organiseret det, det her fantastiske tekniske universitet.
Men der sker også det, inden han, ja, han når jo så dø, det er, jeg mener det er i 76, han dør, ja. At han begynder også lidt at køre selv lidt sin egen kampagne, fordi at der er et eftermæle, der begynder at tænke på her. Ja. Og der er også onde tunger, der begynder at grave. Der er folk, der begynder at stille spørgsmål. Det her, hvad var det egentlig, vores forældre lavede dengang, og hvordan kan det være? Og der er jo rigtig gode spørgsmål, der stilles. Hvordan kan en mand som Walter Dern Dornberger, der var tysk, general over hele Peenemünde, manden, der stod for at skulle sørge for det hele, han ender som underdirektør for Chrysler-koncernen. Hvordan kan det være, at en mand som Arthur Rudolph, er han faktisk også ender, jeg kan ikke engang huske, hvad det er for en virksomhed, men han ender jo også med at bestride nogle store ledelsesposter i nogle store virksomheder, teknologivirksomheder. Jeg kan ikke huske, om det er General Motors eller General Electric, hvor de også ender hos de forskellige. Og der er Ernst Stirlinger, for eksempel. Ja, det er vist ham, der ender hos General Electrics, hvor de også sidder i ledelsesgrupperne og bliver undstuset. Hvordan kan det være, at her har vi nogen, som har været fuldstændig til falds? Hvordan kan det være, at de har været med til at bygge af det hele det V2-raketten, været vidne om, hvad det er, der foregår, og de bestrider de her topposter rundt omkring?
Ja, så vi har en lang række af top personligheder fra det nazistiske Tyskland, som så stille og roligt den her proces er kommet ind i landet og begynder at bestride alt muligt. Og der bliver så stillet spørgsmålstegn ved nogle af dem, og vi var inde på det før, Arthur Rudolph, der bliver jo rent faktisk fældet en dom imod ham, hvor han bliver beskyldt for krigsforbrydelser. Altså manden, der jo var med til at udvikle Saturn 5 og stod i spidsen for den, sammen med Werner von Braun, han får så virkeligheden en dom, men der er jo et ultimatum, der hedder, at enten så tager du din straf her i landet, eller så tager du din kuffert og går. Kender du noget til den historie?
Jeg kan ikke huske, om han faktisk når til en domsafsigelse, men han indgår faktisk en aftale inden jeg husker det som om, at han indgår en aftale inden, at domsafsigelsen bliver, som gør, at han får købt sig til, at hans familie kan beholde sit statsborgerskab i USA, men han bliver deporteret til det, på det tidspunkt Vesttyskland. Den vesttyske regering nægter sig at tage imod ham og lægger så en sag an imod USA, fordi at det kan ikke være rigtigt, at en tidligere statsborger fra det tyske rige faktisk lige pludselig er statsløs. Det må man ikke i internationale ret. Så de prøver så at føre den lidt tilbage igen til amerikanerne. Det lykkedes ikke helt. Han ender med til sidst, jeg ved ikke, om manden bliver led og ked af hele det her proces, eller om det er truslen om, at jamen, næste skridt er faktisk, at så er det også familien, der bliver deporteret. Men han ender faktisk med at blive deporteret, og jeg mener faktisk, at han ender sine dage, og han dør i Hamburg, mener jeg, det er.
Ja, han kommer i hvert fald aldrig tilbage til USA, og det er jo sådan, at på 20 års fejringen på månelandingen, ja, der vil han jo selvfølgelig gerne tilbage til USA og alt det, han har skabt derovre. Men han bliver simpelthen nægtet adgang. Han får ikke et visum, og han skulle efter sin dø som en trist og bitter mand. Ja. Men så vidt jeg ved, at han er også den eneste af alle de mennesker her, som der ligesom har været i stand til at lave en sammenkobling mellem det her produktionsapparat og middelværk, og hvad der end er foregået, og Nazi-Tyskland. Med mindre I kender noget andet, altså, fordi det er selvfølgelig også det er den med Werner von Braun igen, altså det kan godt være, at han har været der, men det er vel diskussionen, derfor er det vel ikke, er det hans skyld, hvad der er foregået. Han har jo ikke givet ordren, men er det så, hvor langt det, går man, når han bare står og ser på? Det er jo generelt nok bare en svær diskussion
men,
i hele det her.
Men man kan så sige, at det er jo så der, hvor at man finder nogle inkriminerende papirer, som rammer Arthur Rudolph, og som rammer ham direkte, og man kan se, at han udsteder de her famøse ordre på især middelværk.